Türkmenistan'ın payitahtında ve Ahal vilayetinde tongu iki günde yağın güyüşlü yağın yol hareketine, infrastruktura ve ekin meydanlarına ulu ziyan yetirdi. Siling dörümögüne suwun joşmagyna getiren bu tebigi hadisanın hatta bolonlugyny boyun almayan Türkmen hökmedi, ziyanın müşveri barada dil yarmadı. Azatlyň Türkmenistan'daki habarçylary bolýan ýagdaýlar barada habar berýärler. Yağın yağmarın iyi ziyanı Ahal vilayetinin bir neçe yerinde sil geldi, su joşdy. Dörle sosial ulgamlarında çap bolan videolarda joşup gelýän bulamak suwun uly möçberiniň derýa ýaly güýçli akyp gelýänligini görmek mümkin. Şeýle videolaryň biri Kaka etrawynda edilip, laý palçykly suw siliniň ýollary oporup ören çalt akyp barýanlygyny görkezýär. Kakada we Arap galada edilen başga videolarda gara ýollary we ekin meýdanlaryny bulamak suw örtüpdir. Azatlyň habarçylary Kakadaky ýagdaýy öwrenip çabgaly howanyň köp maddi ziyan ýetirenligini habar berdiler.
Kaka etrawynda güýçli ýagmaryň ýagmagy bilen dören siliň netijesinde ekin meýdanlaryny suw basdy. Siliň akabatyndaky ýollaryň 10 metre uzayan bölükleri veýran boldy. Olaryň asfalt gatlygyny sil sirip geçdi. Bu piýada we ulu gatnawynyň durmagyna alyp bardy.
Dip habarçymyz 16-njy maýda gurrun berdi. Kaka etrawyndaky owalaryň ýaşaýjylarynda güýçli ýağın we sil gorku hem howatyrlanma döretdi.
Adamlar gorku astyna düşdi. Käbir diýince adamlardan dünýäde ahyr zaman golaýlapdyr. Diyen pikirleri istmek mümkin.
Dip habarçymyz yerli ýaşaýjylara salgylanyp gurrun berýär. Aşgabatdan gün orta günde or tarapda Köpetdağyň etegin derleşýän Kaka etrawyndaky howa 16-njy maýda 19 gradus we bulutly diýilip görkezilýär. Internetdäki howa maglumatlaryna görä Kakada öňümizdäki günler bulutly bolup anyna we şenbe günlerinde gök güpürdüli tupanyň bolmagyna garaşylýanlygy görkezilýär. Türkmen metbuatynda sil we tupan barada habar berilmedi. Soňky günlerde Dövlet televiziýasyndaky howa maglumatlarynda diňe howanyň ýagyşly boljagy aýdylypdy. 15-nji maýda siling Akbogdaý öňki Änew şäherine hem iýnenligi habar berildi. Yerli habarçymyz Ahal vilayetine degişli bu şähere siling Köpetdag tarapdan gelenligini gurrun berdi. Akbogdaý Aşgabatyň golaýynda ýerleşýär. 15-nji maýda Aşgabatda ýagyn çabgy paýtagtda hem uly täsir ýetirdi. Daňdan başlanan ýagyn günüň dowamında ýene gaýtalandy. Suw köçeleri basdy. Azatlyň paýtagtdaky habarçylary bu çabgany tropik ýagyşa meňzetdiler we suwun ýollarda derýa bolup akanlygyny gurrun berdiler. Aşgabatdan uğradylan suratlarda köçelerde sel bolup akýan suwy we sel baglardaky agaçlaryň ýarym metre çenli suwda duranlygyny görüp boldy. Habarçylarymyzyň 16-njy maýda paýtagtdan beren maglumatlaryna görä, Altynasyr Gündogar bazarynda köp dukanlara suw üýşüpdir. Alyjylar şeýle dukanlara girmekden saklanýarlar we dukanlar müşterisiz girdejesiz galýarlar. Ýagyn Aşgabatyň ýaşaýjylarynyň gündöki durmuşyny kynlaşdyrdy. Habarçymyz paýtagtyň bir ýaşaýyş toplumyndaky ýagdaý barada şeýle gurrun berdi.
Bagtyarlyk etrawynyň gurtly ýaşaýyş toplumy pesikde ýerleşýär. Bu ýerde ýagyş suwuny çekir ýaly ýerasy turbalaryň ýokdugy sebäpli Hojalıkların hovluları sudan dolup cayın hovlusuna yerleşen hazetxanalardan hem peydanan bulmayar. Adamlar daşarıya çıkma uçuyun geyimlerini didine çinli çermeyip ayaklarını didine yetyen rezin ädikleri geymeli bolýarlar.
Mundan bir gün öň ýagyn ýagyn sebäpli Büzmeýin bilen Göktepe aralygyndaky ýollary hem suw basdy. Habarçymyz ýollaryň gyralarynda ýagyş suwunyň akyp gitmek üçin ýörite habarlaryň ýokligi sebäpli ulaglaryň ençemesiniň köl bolup duran ýolun ortasynda durup galandygyny, suwun awtologlaryň elektrik enjamlarynyň sanyndan çykmagyna we ulaglaryň hereketsiz galmagyna getirenligini aýtdy. Soň günlerde Türkmenistanyň ähli günjeklerinde dürli tebigi hadisalar boldy. 14-nji maýda marada ýagyn zerarly tahtabadaryň golaýyndaky demir ýolun bir bölegi opuryldy. 13-nji maýda öýlen turun ýel bilen gelen duzly todan daşugudyň demir gazyk günbatar etraplarynyň 10-dan gowragyny gurşap aldy. Howada peýda bolan duzly ümür adamlaryň saglyk ýagdaýyny kynlaşdyrdy. 10-nji maýda paýtagtyň demir gazyk bölegünde çoğunlukda ýagyş bilen garaşykly buz ýagdy. Şonda howada ululygy 4-5 cm'lik buz bölükleri peýda boldy. Hökümetin tebigi hadiseler barada ilati habarly etmän yaramaz täsirlerden goranmak üçin düşündürüş bermezligi Türkmenistanlylary nägil edýär we howa tirlanma döredýär.